ในเมื่อวันที่12เดือนมีนาคม2025ที่ผ่านมามีโซเฟอร์ขับรถแท็กซี่ของแอปพลิเคชัน InDrive คนหนึ่งได้ก่อเหตุลวนลามผู้โดยสารเพศหญิงที่กำลังเดินทางด้วยรถแท็กซี่คันดังกล่าวจากสนามบินสากลวัดไตเพื่อไปส่งที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์โดยระหว่างที่กำลังโดยสารอยู่นั้นโซเฟอร์คนดังกล่าวได้ลวนลามผู้โดยสารเพศหญิงและได้เปิดคลิปวิดีโอโป้เปลือยให้ผู้โดยสารแม่หญิงเบิ่งน้ำแต่แม่หญิงคนดังกล่าวไม่ได้หับอันตรายแต่อย่างใดตามความเว้าของมูของผู้โดยสารแม่หญิงคนดังกล่าวได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่13มีนานี้ว่าม
ูนออกมาจากที่รถว่ากำลังที่ขึ้นรถไฟมาบ้านเนี่ยบ้านนาเตยเรามาจากยินเด็กรถเด็กที่ว่าที่ไปซื้อที่รถไฟแต่อันเห็นคอปเปอร์อันนั้นให้เบิ้งนั้นเห็นเราถ่ายรูปไว้ตัวนั้นนะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีพยายามติดต่อหาแม่หญิงที่ถูกโซเฟอร์รถแท็กซี่ลวนลามนั่นพร้อมทั้งสอบถามมูของนางเพิ่มเติมว่าได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบ่แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบว่าได้มีการไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เขตใดหรือบ่ล่าสุดในวันที่13มีนานี้โซเฟอร์รถแท็กซี่คนดังกล่าวได้ออกมาขอโทษผ่าน Facebook ต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการโพสต์คำขอโทษว่าขอโทษที่ไปล่วงเกินน้องเด้ออ้ายขาดสติที่เหตุให้น้องเสียหายและตกใจขอโทษหลายๆขอโทษทั้งสังคมที่เข้าใจผิดโทรศัพท์น้องก็ส่งคืนให้อ้ายบ่ได้คิดจะเอาต่อไปเรื่องแบบนี้จะบ่เฮ็ดอีกอย่างใดก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13เดือนมีนาคมปี2024แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้ส่งหนังสือเสนอเลขที่2589ไปยังกรมขนส่งเพื่อให้เสนอต่อกรมเทคโนโลยีดิจิตอลให้หยุดแอปพลิเคชัน InDrive เนื่องจากว่าแอปดังกล่าวบ่มีบริษัทในประเทศลาวและบ่มีใบอนุญาตวิสาหกิจและใบอนุญาตการขนส่งอีกทั้งผู้โดยสารบ่สามารถติดต่อหาบริษัทได้ในกรณีเกิดปัญหาต่างๆขึ้นกับผู้โดยสารในขณะที่เจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางหนึ่งกล่าวว่าได้รับหนังสือเสนอดังกล่าวแล้วและได้ส่งหนังสือนี้ไปให้แผนกขนส่งของกรมขนส่งแล้วดังทางกล่าวว่า
ข้อยโหยกเปิดเปิ่มมึงให้ว่าตอบมึงให้ว่าเอกสารมาวันที่เท่านี้ได้มีคอมเมนต์ออกมาไปหาเขาเบิ่งอยู่ในปึ่มนี่เขาจะโน้ตใส่ว่าเอกสารทางแผนกโดยสารเอาไปแล้ว
ทางด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารทางหนึ่งกล่าวว่าการสั่งยุติแอปพลิเคชัน InDriveได้เคยเอาเข้าในกล่องประชุมสภาแห่งชาติขณะที่ล่าสุดในวันที่13มีนานี้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารก็ยังยืนว่าทั้งขันถึงกำลังพิจารณาเซ็นเอกสารเพื่อขอให้ปิดกั้นแอปพลิเคชัน InDrive ในลาวภายหลังทีมงานตรวจสอบแล้วพบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวบ่มีความปลอดภัยพร้อมยืนยันว่าเป็นแอปของต่างประเทศดังเจ้าหน้าที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า
อยู่ในคอร์ดเพิ่นกำลังให้เซ็นเอกสารทางการออกให้ปิดกั้นเหมือนของแอปอินไกด์ค่ะนะเจ้าเพิ่นกำลังพิจารณาเพราะว่าเดี๋ยวนี้กำลังรายงานกันเพิ่นมันบ่มีความปลอดภัยบ่ได้ขึ้นทะเบียนนำมันประเทศเฮาเลยบ่เนาะเกี่ยวเพราะว่าไปล้มน้ำมันเพิ่นในอันนำบริษัทเจ้าของก็หาประธานทั้งนี้นะเขาก็เลยต้องได้สั่งปิดบ่แน่ใจว่าเป็นประเทศใดมันใช้ว่าบ่แม่นจ้ะ
ส่วนคนขับรถแท็กซี่แอปพลิเคชัน InDrive ท่านหนึ่งกล่าวว่าตนเองใช้รถส่วนตัวเพื่อเหตุอาชีพเสริมเป็นคนขับรถของแอปพลิเคชันนี้สำหรับขนส่งลูกค้าภายในประเทศลาวมาได้ 2-3 ปีแล้วและยั่งยืนว่าแอปดังกล่าวนี้บ่มีบริษัทตั้งอยู่ในลาว
อยู่ลาวนี่มันจะบ่มีบริษัทตัวแทนนะมันอยู่รัสเซียอยู่ว่ากันตะเวนออกกลางก็ใช้หลายแล้วเฮาใช้รถตัวเองแล้วเฮาใช้มันบ่ได้มีเอกสารอันอื่นเนาะแล้วเฮาเวลาเฮาขับเฮาก็บ่บอกกับลูกค้าว่าแอปนี้นะมันบ่ได้แม่นแอปที่ว่าคือกองถ้าว่าเห็นตำรวจหยังก็คือแบบเขาว่าเป็นหมู่เนี่ยก็เฮารับส่งกันระหว่างคนบุคคลจ้างบุคคลจังซี่มันบ่ได้ขึ้นกับบริษัท
สำหรับการเป็นคนขับรถโดยใช้แอปพลิเคชัน InDrive แม่นใช้เวลาสมัครภายในมื้อเดียวและก็สามารถแล่นรถรับส่งลูกค้าได้เลยโดยแอปนี้บ่มีการกดประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครเป็นโซเฟอร์มีเพียงแต่ให้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับใบขับขี่รถบัตรประจำตัวและทะเบียนรถเท่านั้นแต่หากลูกค้าอยากห้องเหียนก็สามารถห้องเหียนไปหาแผนก IT ที่ปรากฏในแอปดังกล่าวได้ดังคนขับรถที่ใช้แอปพลิเคชัน InDrive ผู้เดียวกับข้างถึงกล่าวว่าม
ีอันบัตรประจำตัวเนาะมีบัตรขี่รถแล้วก็มีทะเบียนรถก็ได้เป็นรถของตัวเองมันจะได้ให้ยังยืนใบหน้าเป็นอย่างนั้นน่ะลงเองเลยมือเดียวก็ได้นะอยู่ในขนาดนั้นมันก็มีทางคนดีคนบ่ดีแต่ว่าถ้าว่ามีเกิดปัญหาเรื่องอย่างนั้นแล้วเขาสามารถบอกได้อันลูกค้าแจ้งปัญหาอันพวก IT support เนาะจะบอกกัน ID เท่านี้
ถึงอย่างใดก็ตามปัจจุบันแอปพลิเคชัน InDrive ในลาวยังบ่ได้ถูกระงับถาวรเทื่อและยังให้บริการลูกค้าเป็นปกติ